fyrirspurnum til ráðherra. Háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir hefur óskað eftir því að kveðið sé hljóðs um fundarstjórn forseta.
Virðulegi forseti. Ég vil beina því til forseta Alþingis að hlutast til að þeir háttvirtu ráðherra sem gefa kost á sér undir dagskrárliðnum óundirbúnar fyrirspurnir svari þeim spurningum sem fyrir þá eru lagðar en kom ekki hér upp í ræðustól Alþingis og tala veðrið eða snúa annan hátt út úr því sem að fyrir þá eru lagð. Ef ekki verður breyting á þessum dagskrárlið hér á Alþingi þá er hann ekki að ná markmiði sínu og er algjörlega gagnslaus og óþarfur. Ég beini því á ný þeim tilmælum til forseta Alþingis að þessum tilmælum verði komið.
Forseti ræði nú ekki orðum hæstvirtra ráðherra í ræðustól Alþingis en háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal hefur óskað því að hverja sem hljóðsum fundarstjórn forseta.
Frú forseti, ég vil